Вы слухаеце радыё Свабода. У студыі Ганна Соус. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Прэзідэнт ЗША Барак Абама 12 чэрвеня на год працягнуў дзеянне указу аб арышце ўласнасці шэрагу асобаў, якія падрываюць дэмакратычныя працэсы ў Беларусі, што знаходзіцца на тэрыторыі або пад юрысдыкцыяй ЗША. Як зазначае прэсавая служба Белага дому, Абама накіраваў адпаведнае паведамленне ў тым ліку ў Кангрэс ЗША, у якім адзначыў наяўнасць некаторых пазітыўных зменаў за мінулы год у Беларусі, паведамляе Белапан. У прыватнасці ён звярнуў увагу на вызваленне ўсіх міжнародна прызнаных палітычных зняволеных. Але нягледзячы на гэта, дзеянні і палітыка пэўных чальцоў ураду ды іншых людзей, якія падрываюць дэмакратычныя працэсы, парушаюць правы чалавека і ўцягнутыя ў дзяржаўную карупцыю, маюць надзвычай пагрозу нацыянальнай бяспецы і міжнароднай палітыцы ЗША. Па гэтых прычынах я вырашыў, што неабходна прадоўжыць дзеянне указу аб блакаванні ўласнасці, гаворыцца ў дакументе. Указ аб фінансавых санкцыях у дачыненні да 10 беларускіх чыноўнікаў быў падпісаны папярэднім прэзідэнтам Джорджам Бушам 16 чэрвеня 2006 году і з таго часу падаўжаецца штогод. Указ блякуе ўласнасць гэтых чыноўнікаў і іх права на ўласнасць у ЗША, рахункі і магчымасць фінансавых аперацый. Амерыканскім кампаніям і прыватным асобам забаронена заключаць здзелкі з гэтымі службовымі асобамі. Да указу прыкладаецца спіс з 10 прозвішчаў, у іх ліку прэзідэнт Александр Лукашэнка, ягоны сын Віктар Лукашэнка, намесніца кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Наталя Пяткевіч, міністр юстыцыі Віктар Галаванаў, старшыня Белдзяржтэлерадыёкампаніі Александр Зімоўскі, кіраўніца цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына. У спіс таксама ўваходзяць асобы, якія на гэты час пазбавіліся сваіх пасадаў. Гэта былі старшыня КДБ Сцяпан Сухарэнка, дзяржсакратар Савету бяспекі Віктар Шэйман, міністр ўнутраных справаў Владзімір Навумаў і камандзір брыгады спецназа ўнутраных войскаў Міністэрства ўнутраных справаў Дмітрый Паўлічэнка. Рашэнне прэзідэнта ЗША каментуе экс-кандыдат на прэзідэнта Беларусі Александр Казулін.
Ну, ведаеце, калі грамадзін злучаных штатаў памірае ў турме, і зараз ён меў галадоўку, і он сядзіць там абсалютна незаконна, то зразумела, што злучаныя штаты павінны выправляць сваю пазіцыю. Злучаныя штаты прадэманструюць сваю прынцыповую пазіцыю. Калі змен нету, значыць, у дэмакратычным кірунку, то яны праважаюць гэту прынцыповую пазіцыю. І гэта, я думаю, самае галоўнае. Я думаю, што галоўнае, каб былі маральныя прынцыпы. І калі ўлады будуць разумець о том, што з імі могуць супрацоўнічаць толькі на гэтай аснове, тады ўсё будзе добра.
Мяркуе экс-кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін. А старшыня Белдзяржтэлерадыёкампаніі Александр Зімоўскі, якога таксама тычацца фінансавыя санкцыі, заявіў:
я лічу гэта працягваннем санкцый, якія былі, гэта ж не ёсць рашэннем Абамы. Абаме, як кажуць, прапанавалі паперу ці дакумент, ён штампануў ды і пайшло. Я ведаю, хто такі прэзідэнт Злучаных Штатаў Абама, а ведае ли Абама, хто такі Александр Зімоўскі, мне складана адказваць. Максіма, будзе адкладзены візіт прэзідэнта Рэспублікі Беларусі ў Маскву на саміт АДКБ. Для мяне гэта з'яўляецца больш галоўным, чым усе гэтыя санкцыі з Абамавага боку. А что тут зробиш? Авуары, як кажуть, заморожены. Я на вас пепсиколы не могу купить в Нью-Йоркском аэропорте.
Старшыня Белдзяржтэлерадыёкампаніі Александр Зімоўскі. А вось як рашэнне прэзідэнта ЗША каментуе палітолаг Андрэй Фёдараў.
Я мяркую, што гэта вынік такой больш жорсткай ці асцярожнай палітыкі Злучаных Штатаў. Яны хацелі б большых дасягненняў, чым яны назіраюць да гэтага часу, і лічаць, мне так падаецца, што тыя крокі насустрач, якія яны зрабілі, адпавядаюць тым дзеянням беларускіх уладаў, якія мелі месца ў мінулым годзе. Маецца на ўвазе вызваленне Казуліна, рэгістрацыя руха за свабоду, там допуск двух газетавых і так далей, некалькі больш дробных. З таго часу мы фактычна ніякага руху ў тым жа накірунку дэмакратызацыі, там змякчэння ўнутрыпалітычнай сітуацыі не назіраем. І таму мне падаецца, Злучаныя Штаты лічаць, што калі няма рухаў адсюль, не будзе рухаў і адтуль, тым болей што яны ж з другога боку падоўжылі тэрміноўку санкцыяў супраць шклавалакна і лідскай лакафармы. Санкцыі як былі падвешаныя, так і засталіся. Можна лічыць, што становішча замарожанае на пэўным узроўні, і абодва бакі чакаюць нейкіх крокаў адзін ад аднаго. Хто зробіць першым, мне сказаць цяжка. Тут, напэўна, будзе залежыць, каму гэта больш патрэбна будзе. Ну, магу выказаць меркаванне, меркаванні, што на дадзены момант гэта больш патрэбна беларускаму боку, улічваючы эканамічную сітуацыю ўвогуле і напружаныя адносіны, якія склаліся зараз з Расіяй.
Так лічыць палітолог Андрэй Фёдараў. Вы таксама можаце выказаць сваё меркаванне, даслаўшы каментар на наш сайт свабода.орг. На хвалях Радыё Свабода працягваем праграму. У суботу 18:15 на незалежным тэлеканале Белсад заключная аналітычная перадача «Тыдзень з Радыё Свабода». Галоўная тэма «Малочная вайна», спецыяльны раздзел «Прагнозы Свабоды, хто і калі меў рацыю». Гэтым выпускам завершаецца тэлесезон «Свабоды» на Белсаце. У верасні пачатак новага цыклю. А жніўня 2008 году па чэрвень 2009 выйшлі 44 штотыднёвыя аналітычныя перадачы. Апроч журналістаў беларускай службы, у іх взялі ўдзел больш за 30 гасцей з розных службаў Радыё Свабода. Праграма «Тыдзень з Радыё Свабода» выходзіла ў эфір Белсату па суботах і паўтаралася ў панядзелак, а таксама гучала ў радыёэфіры. Тэкст дыскусіяў і відэо можна знайсці на нашым сайце свабода.орг. Да сустрэчы ў верасні на незалежным тэлеканале Белсат.
Белсат – першая незалежная ад уладаў тэлебачання ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё права выбару.
Цягам дня сачыце за падзеямі на нашым сайце свабода.орг. Беларускае тэлеграфнае агенцтва паведамляе, што Александр Лукашэнка адклаў вылет у Маскву для ўдзелу ў сесіі АДКБ. Сёння кіраўнік краіны правёў аператыўную нараду па сітуацыі з пастаўкамі малака і малочнай прадукцыі ў Расію. На ёй яму даклалі, што Беларусь датрымоўваецца ўсіх вымогаў расійскага заканадаўства па пастаўках малака і малочнай прадукцыі. Аднак жа расійскі бок дэманструе негатовасць вырашаць праблему. У сувязі з гэтым Александр Лукашэнка адклаў да раніцы вылет у Маскву для ўдзелу ў сесіі Рады калектыўнай бяспекі арганізацыі дамовы пра калектыўную бяспеку. Больш падрабязна пра беларуска-расійскую малочную вайну ў нашай праграме пазней у экспертызе «Свабоды». А зараз тэма вязняў. У менскім следчым ізалятары працягвае галадоўку пратэсту прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч. Перадае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Адвакат Павел Сапілка апошні раз бачыўся з Мікалаем Аўтуховічам у менскім следчым ізалятары 9 чэрвеня. Нагадаю, прадпрымальнік з Ваўкавыску абвінавачваецца ў падпале дома мясцовага міліцыянта, але вінаватым сябе не прызнае і на знак пратэсту супраць крымінальнага пераследу трымае галадоўку. Аўтуховіч галадуе ўжо 59 дзён. Павел Сапілка паведаміў, што Мікалая Аўтуховіча па-ранейшаму трымаюць у медычнай частцы ізалятара.
У общем, аслаблены. Сейчас еще возникла проблема, нуждается в протезировании стоматологическом. Последнее, что он говорил, это 25 килограмм с момента взятия под стражу.
У той же день Павел Сапілка накіраваў прокуратуру Беларусі скаргу на дзеянні следчага Віталія Кухаронка, які ўжо 4 месяцы вядзе справу Мікалая Аўтуховіча. Паводле адваката Сапілкі, з удзелам Мікалая Аўтуховіча 9 чэрвеня праводзілася вочная стаўка. Сваякам іншых фігурантаў справы Юрыя Лівонава і Владзіміра Сіпенкі невядома, ці праводзіліся на гэтым тыдні следчыя дзеянні з іх удзелам.
Алег Груздзіловіч працягвае сачыць за справай Мікалая Аўтуховіча. Нагадаю, што Мікалая Аўтуховічу выставілі абвінавачанне ў падпале дома міліцыянта ў 2005 годзе. Між тым, за гэтае злачынства ўжо адбыў пакаранне іншы чалавек, а сам пацярпелы не мае прэтэнзіяў да Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Владзіміра Сіпенкі. Іх падазраюць у садзейнічанні Аўтуховічу. Справу вядуць гарадзенскія міліцыянты, якія адмаўляюцца ад кантактаў з журналістамі.
Чытаем і слухаем Быкава.
19 чэрвеня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава.
Сёлета ў чэрвені да 85-годдзя пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні.
А пазней – быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.
Слухайце «Доўгую дарогу дадому» Васіля Быкава ў аўтарскім чытанні ў нашай вечаровай праграме. Дзе вы плануеце правесці свой адпачынак гэтым летам? Апытанне ў горадні.
Можа, куды-небудзь там на бераг Крыма, ці куды-небудзь там Польшу, можа. Да, адпачываў у Турэччыне, там на паўднёвым беразе Турэччыны, Аланія. Ну, у гэтым годзе не выпала так ехаць туды, ну, паглядзім, можа, што-небудзь. Там спадабалася больш, чым, напрыклад, у Крыме, калі я калісьці быў там. Гэты Крым, як паўсюды нашых гэтых яшчэ сацыялізм такі, ведаеш, бруд такі, адно адкінуць падалей там, каб не бачылі, а ты зайдзеш там смурод такі, што не дай Божа. І тыя ж самыя грошы амаль што. Ну, то...
Увогуле, гэта лета я вырашыў прысвяціць толькі сваёй роднай старонцы. Планую, ёсць можлівасць з'ездзіць у Ліпцу на байдарках, па Котры ці па Шчары, таксама адведзіць яшчэ раз Браслаў. Першае на мора это бы трохі каштоўна для мяне. Вельмі мала часу, як бы лета вельмі кароткае, таму я хацеў бы правесці яго дома.
Не сабіраюся адпачываць. Працаваць сабіраюся, вучыцца. Не знаю, не получается.
Пока нігде не думалі яшчэ. Ремонт в деревне у мамы.
Ну, у меня тоже такое. Я уже использовала свой отпуск, поэтому не смогу продолжить отдых в этом году. Только буду работать.
Нигде.
Не, все, лето тут будем. Ну, потому что тут дела. Футболом просто занимаюсь, как бы и тут только будет, и все.
Ну, за город, может быть.
Денег нету, чтобы ездить. На Неване рыбу ловить и отдыхать заодно.
Нигде дома. Не знаю, пойду на деревню, я сама просто не отсюда. Нет денег столько уже, чтобы съездить куда-нибудь.
Никуда. Не мам гроши. Дача есть.
А мы уже отпочивали. Прошел отпуск уже? Нет, пока нет, уже отпуск прошел. То у меня это как бы отпуска это нет, это летом, что делаю? Это мороженое. У нас это сейчас самый это пик это работы, потому что отпуска у нас только это зимой. А зимой мы откуда-то поеду от за границу отдыхать. А
нету времени. На двух работах работы нету времени. Мне надо зарабатывать деньги.
Этим летом мы собираемся провести его у хати, так как с кризисом нема где возможности отпочивать и навод тым помыслить, что не ведаем, на каком свете живем.
Гэта было пытанне пра адпачынак у горадні. У эфіры Радыё Свабода тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Прэзідэнт ЗША Барак Абама 12 чэрвеня на год працягнуў дзеянне ўказу аб арышце ўласнасці шэрагу асобаў, якія падрываюць дэмакратычны працэс у Беларусі, што знаходзіцца на тэрыторыі або пад юрысдыкцыяй ЗША. Да ўказу прыкладаецца спіс з 10 прозвішчаў, у іх ліку прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка, яго сын Віктар Лукашэнка, намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Наталля Пяткевіч, міністр юстыцыі Віктар Галаванаў, старшыня Белдзяржтэлерадыёкампаніі Аляксандр Зімоўскі, кіраўніца цэнтра выбаркаму Лідія Мошына да іншыя. 59-й дзень у менскім следчым ізалятары працягвае галадоўку пратэсту прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Утуховіч. У Літве на беларуска-літоўскай мяжы праходзіць трэці міжнародны фестываль музыкі і мастацтва «Бітугезам». Мінулай ноччу у Менску на 54-м годзе жыцця раптоўна памёр беларускі палітолаг Сергей Панькоўскі. Ён быў адным з заснавальнікаў і кіраўніком экспертнага сайту «Наша думка», а таксама беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў і ўсходнеўрапейскай школы палітычных даследаванняў. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз пра беларуска-расійскую малочную вайну. Заглядам сітуацыі на гэтым тыдні карэспандэнт Свабоды Ігар Карній.
Галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзь Анішэнка ў панядзелак 8 чэрвеня патлумачыў, пра гандлёвую вайну гаворкі няма, а захады супраць беларускага малака маюць пад сабой выключна клопат пра здароўе грамадзянаў Расійскай Федэрацыі.
Мы же не ўсловнымі деньгамі платім за ту прадукцыю, мы платім нармальнымі расійскімі деньгамі, почему мы не должны за свои деньги патрэбаваць получэння полнацэннай прадукцыі, которая соответствует нашым расійскім требаванням. Чым требаванням не ведомства, а закона России.
Віце-прэм'ер Іван Бамбіза сцвярджае, што падставай да непаразумення ўсталі тэхнічныя разначытанні датычна стандартаў прадукцыі. Між тым Бамбіза прызнаў, не ўсе беларускія прадпрыемствы падалі дакументы ў санітарнае ведомства Расіі. І з такімі арганізацыямі паабяцаў разабрацца. Тым часам вытворцы малака ў Беларусі падлічваюць эканамічныя страты. Асіповіцкі малочны камбінат экспартуе на расійскі рынак 54% сваёй прадукцыі. Цяпер, як кажа прадстаўнік адміністрацыі прадпрыемства, тут чакаюць скарачэння экспарту.
Будзе квоты на сухое малако, к примеру, агранічыць на палавіну, то палавіна
временно ляжет на склад. Не будет реализации. Замороженный товар.
Экономист Андрей Юрко уличит, что молочным комбинатам доведется скорочать объем вытворчести удвоя. Бо внутренний рынок сегодня перенасыщен молочной продукцией.
Что мы маем? Для 5,5 миллионов тонн молока, а внутри страны споживается 2-2,5. Эта продукция не отповедает нам близко сусветному уровню по якости. Там и перерентоваться сегодня с российского рынка кудись нам просто нереально.
Коли молочная война затягнется, отбудется резкое скорочение приватного поголовья коров, бо заводы изменят закупы молока у насельництва, меркуя за техник из Бялинецкого района.
Насельництво почнело вырезать эту живёлу по Долинецкому району. За 5 годов 2,5 разы скоротилось голове. Коля 1000 голов было 2,700.
Ганцевицкий молочный завод за нерентабельности стратил экономичную самостоятельность и переутворенный у приемный пункт. На Ляховицким молочном заводе, по словам супрацовницы отделу маркетингу, так само чекают дестабилизации.
Она произойдет, если полностью вот закрыта для Белоруссии. Клецк сегодня, Кополь, Слуцк, они явно закрыты, они не работают с Россией.
У Добровском районе молокозавод уже зачинили. Многих працовников звольнили, некоторых перевели в областный центр, в акционерное товариство «Молочные продукты». Сюда же загадали возить молоко с колгасных фермов, оповедая один из кировцев, який возит молоко с Добруша у Гомель.
Гомельская лаборатория издевается просто. Или антибиотики. Если антибиотика нету, значит плотность. Не плотность, кислотность. Не кислотность, грязь. Просто издевается.
Поводле Минсельгазхарчу уже больше как 20 молокозаводов цалком отлученные от экспорту продукции. Всеславский масло-сырзавод больше за 80% своей продукции продавал на российском рынке. Обвинувачены в том, что белорусские вытворцы отримливали документы с порушениями, всеславцы лишат надуманными.
За выдачу этих сертификатов предприятия платили деньги. Если они были там выданы неправильно, там были какие-то нарушения, то это должна Российская Федерация разобраться внутри себя в первую очередь.
Экономист Петр Мигурский лишит, что белорусским вытворцам варто кардинально менять подходы до оценки якости своего продукции.
Ситуация не в пользу Беларуси. Критерии оценки качества молока не в России более жесткие. Нам не надо становиться в данном случае в пользу, а все-таки рассматривать вопросы технологии частной собственности. Будут заниматься фермеры, толк, я думаю, что будет в этом отношении.
Гомельское акционерное товариство «Молочные продукты» поставляет в Россию около 30 наименее молочных продуктов, рассказывая керовник отделу маркетингу акционерного товариства Алена Бондар.
Нашим транспортом или транспортом заказчика молоко, творог, сметану, десерты, йогурты, сухое молоко, масло сливочное. Наверное, неделю назад продукция прошла новую сертификацию до 2013 года.
Повод для спадарини Бондар новый сертификат товариство отримало у Бранской лаборатории «Споживнагляду». У спожовцов в Москве, как высветляется, так само нема претензий до якости белорусского молока. Вот что каже начальница отдела споживецкого рынка Московского района Ольга Лабина.
Но я не могу отвечать, это политический момент, как я могу вообще. Жалоб не было ни от покупателей, ни от руководителей, скажем так. У нас такого не было.
У теперешней молочной войне Россия обвинувачивая Беларусь у дренной якости продуктов. Однако на перепрацовывающих предприемствах стверджают, контроль за якостью сыровины ведется безупынно. Специалист Шавовского масло-сыроробного завода оповедая.
Ежедневно анализ делается на антибиотики, ингибирующие вещества. С антибиотиками молоко не принимается. Белорусская продукция, которая поставляется на российский рынок, производится только с цельного молока. Сегодня молока цельного предостаточно только на Беларуси, но и на Россию.
Керовники сельскохозяйственных предприемств заявляют, что в сравнении с минулым годом потребования до якости молока значительно взросли. А что кажут про молочную войну сами россияне? Меркование жихара райцентру Злынка Бранской области Александра.
Белорусское молоко к нам теперь не поступает. Очень плохо. И детское питание там, и йогурт, и так далее запретили. Главный этот наш санитарный врач Анищенко выступал. Разве можно? Это же не по-братски.
А вось мясцовая жанчына земляком незгодная и дае в отповедь суседу, а заодно и политице белорусского керовника.
Кредиты тянет ваш Лукашенко с нашей, с России. 4 раза Беларусь меньше даже Москвы, а кредит стянет. А мы должны как жить? Ни квартир у нас нету, ни зарплат нету, ни работы нету. На Россию наплевали, всю Беларусь. А Лукашенко умный, он все отсюда, с России все берет.
11 червня премьер-министр России Владимир Путин подчас поседжания ураду поведомил. Две краины домовились по поставках молока. Будет снижаться объем завозу сухого молока, але повеличиваться тех товаров, яких не хапая. Творог, сыр и так далее. Однако Геннадий Онищенко не стал форсировать подеи и на конец тыдня от былых 1500 наименее у белорусской продукции легальный статус заховали только полсотни гатунков, которые делятся помеж трьма предприемствами «Беллакт» с Волковыска и акционерными товариствами «Слонимские молочные продукты» и «Молочные горки» с Горок. Конфликтную ситуацию комментует директор аналитичного центра «Стратегия» экономист Леонид Заика.
Молоко по выгодности сопоставимо с переработкой нефти. Лоббизм российский, он объясним. Ежегодно на $1 миллиард практически продаем молока в Россию. Зачем отдавать этим белорусам $1 миллиард, если этот $1 миллиард может российские компании положить себе в карман?
Российские эксперты заявляют, что коли Беларусь долучится до всесветной гандлевой организации, то тогда станет еще вострейшая проблема реализации продукции не только на внешних рынках, але и на уласным.
Ігор Карней з Менску. На тему беларуска-расійскай малочнай вайны выказваюцца і слухачы свабоды.
Трэба прызнаць, што расійскі рынак малочных прадуктаў Беларусь згубіла, калі не цалкам, то значна звузіла. Да магчыма павышанай радыяцыі дадалі антыбіётыкі, а пазней яшчэ антысанітарыю, якая цалкам закрые шлях беларускіх прадуктаў еўразвяз. Успомніце, як польскія малочныя прадукты ўваходзілі ў еўразвяз. Польскі фермер павінен быў зрабіць еўрарэмонт у хляве. АБТ, поравновывающе эту ситуацию, навод не изнесло на Беларуси молочную ферму, а показали белорусского свинора.
Как я поняла, основное требование России в молочной войне – это поставлять на ее рынки продукты из цельного молока, что и будет в итоге сделано. Ну а производителям белорусам достанутся творог и молоко из сухого порошка. Они будут благодарны и за это. Едва ли у нас в обозримом будущем примут на законодательном уровне требование разграничивать натуральное молоко и молочный напиток, как в России.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. Мы чакаем ваших меркаванняў. Телефануйте. Расійска-беларуская малочная вайна, ці скісне брацкая дружба, малочны крызіс як момант ісціны беларускай эканомікі. Гэтай тэмы ў экспертызе «Свабоды» абмяркоўваюць супрацоўнікі беларускай службы радыё «Свабода» Юры Дракахруст і Алексей Знаткевіч. Вядзе перадачу дырэктар беларускай службы Александр Лукашук.
Калегі, любы крызіс – гэта момант ісціны. Якія ісціны для беларускай эканомікі, вытворчасці, палітыкі адкрывае гэтая малочная вайна? Алексей.
Я б сказаў, што гэтая гандлёвая вайна хутчэй не адкрывае, а проста чарговы раз падкрэслівае тое, наколькі беларуская эканоміка залежная ад расейскай. Калі пра такую залежнасць гавораць, звычайна вылучаюць імпарт расейскага газу і таксама імпарт расейскай нафты, з якой пасля ідзе экспарт беларускіх нафтапрадуктаў. Але таксама вельмі важная рэч, Расія разам з еўразвязам гэта асноўны рынак беларускага экспарту. І калі ў еўразвяз ідуць у асноўным тыя ж нафтапрадукты, ідуць калійныя ўгнаенні, дык у Расею ідуць прамысловыя тавары і харчовыя прадукты. І вось праблема ў тым, што калі Расія гэты рынак зачыняе для Беларусі, знайсці альтэрнатыўныя рынкі вельмі-вельмі цяжка.
Тады гэта праблема і эканамічная, і вытворчая.
І вытворчая, і палітычная.
Як успрымаецца, па-вашаму, малочнае супрацьстаянне Беларусі і Расіі у самой Беларусі? Што мы ведаем з рэакцыі, якую нам уже на гэты момант вядома? Алексей.
Ну, найперш хацелася б сказаць, што ўлады спачатку спрабавалі неяк увогуле прыглушыць гэтую тэму. Былі заявы Івана Бамбізы, віцэ-прэм'ера, была заява таксама спадара Савельева, Міхаіла Савельева, намесніка міністра сельскай гаспадаркі, пра тое, што, маўляў, рэальна гэтыя абмежаванні амаль нікога не закранулі, з тых 600 найменняў малочнай прадукцыі большасць ужо і не экспартуецца, і нават не выпускаецца.
Інфармацыйнае змякчэнне сітуацыі.
І гэта дублявалася той же самай газетай «Савецкая Беларусія», газетай адміністрацыі прэзідэнта, і тым артыкуле першым было такое, што, ну, маўляў, нічога страшнага не адбываецца, і цытаваліся якраз Бамбіза і Савельєў. Але як толькі ў аўторак увечары было агучана, што яшчэ 800 найменняў беларускай прадукцыі патрапіла ў гэты спіс забаронены. Тады ўжо рэзка змянілася танальнасць, і ўжо Савецкая Беларусія надрукавала такі артыкул з такімі тэзамі. Першае, што гэта палітычнае рашэнне Расіі. Несумненна, што Расія, па-першае, помсціць Беларусі за адмову прадаць за бесцань беларускія прадпрыемствы, найперш прадпрыемствы малочнай прамысловасці. Другая тэза, што гэтае рашэнне прынятае на самым версе расійскага кіраўніцтва. І третя теза, що наші чиновники ховають голову у пісок, спробують сісти від відказу і не виконують потребування президента, поводять себе, як належить поводять себе людям, представникам незалежної держави.
Скажіть, коли я вам задав питання, хто переможе у цій війні? Чи можна так поставити питання? А коли ні, то як по-вашому вона скончиться? Олексій.
Ну, я думаю, що це некоректно казати, хто переможе у цій війні, бо це не гульня з нульовим виником, скажімо, з нульовою сумою. І тут буде некілька тих, хто програє, і будуть тих, хто виграє. Ну, найперше програє білоруська молочна витворчість, коли цей конфлікт протягнеться. Ну, а виграє, я думаю, російська молочна промисловість, особливе підприємство, хоч ніка конкурента, але я не знаю.
Що-небудь Білорусь виграє з цієї ситуації?
Думаю, що виграє. Я чекаю, наприклад, що зараз російці, на мій погляд, повинні відступити. Ну, може, це такий доволі смілий прогноз, але я звернув увагу на повідомлення про ще вельми нечаканий кредит Міжнародного валютного фонду. По мірам 1 мільярд доларів, коли він буде видадений, то він покриває і те, що ось російці не хотіли дати, за чого скандал зник. І, ну, ось этот кредит мільярд доларів, це якраз усі доходи Білорусі від продажі молока у Росію за год. Розумієте, в чому справа? Махчима, після партнерства, після того, як Білорусь вступила в партнерство, російці вирішили, що, ага, так, ну ми перевіримо, скільки коштує ось ці європейські заманювання до себе Білорусі. Чи готова, грубо кажучи, Європа платити? Висвітилося, що готова. Разом ВФ, так, ну готова. І тоді Росія ризикує втратити взагалі все. І коли вона цього не хоче, то їй доведеться платити так само.
Це була експертиза свободи. А зараз про одну з наших вечорових передач.
У наступним випуску «Дому літератора» розмова з головною редакторкою видавництва «Логвінов» Олександрою Денько, розваги Міхася Тичини про книгу поезії «Трьохперстці» і гуторка з письменницею Христиною Лялько і її нові переклади у авторському читанні.
Музика.